Gunnar Bragi Sveinsson.
Herra forseti, ég vil nú eins og aðrir þakka háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal fyrir hans ágætu ræðu. Það er eitt sem að mér langar að spyrja háttvirtan þingmann út í því að mér fannst kannski hann ekki alveg koma nú mikið inn á það og það er varðandi stjórnarskrá Íslands, stjórnarskrána sem að enn og törrætt búa fjalla Mér langar með leifi herra forseta að lesa hér örstutt upp úr grein sem að þrír lögfræðingar skrifuðu. Í stuttum málum að halda því fram með fullum rökum að verið sé að skerða fullveldi í ríkisins umfram það sem stjórnarskrá heimila. Nú hefur háttvirtur þingmaður komið inn á þetta aðeins í sínum ræðu. Telur háttvirtur þingmaður að við þurfum að gefa þessu atriði meiri gaum heldur en áður hefur verið gert. Í ljósi þess að við höfum vitalega sem þingmenn skrifað hér undir ákveðin eðstaf sem okkur ber að virða og hlýða. Þannig að mér langar að heyra hvort að hann telji að það þurfum að gefa þessu enn betri gaum en gert hefur verið. Ég vil taka undir, herra forseti, orð þingmannsins og kannski gerum við nú oflítja því hér að það er sem betur fer jákvæðmerki í okkar samfélagi, það er ekki allt neikvætt, en ég hef vissulega áhyggjur af því að það mál sem við ræðum hér, þetta svo kallað ASF-mál, muni stækka eða breikka neikvæð hliðina og það er, herra forseti, eina af ástæðum þess að við erum hér enn að ræða þetta mál og sumir þingmenn í raun meira sig eftir að halda sína fyrstu ræður, herra forseti, þannig að það er ósköp eðlilegt að við tölum hér þetta aðeins áfram. En mig langar að heyra skoðun háttvirts þingmanns á stjórnarskráratriðinu því að ég hef mjög mikla áhyggjur af því og taka undir orð hans með að hér sé ýmis jákvæðmerki.
Háttvirtur þingmaður Pétur H.